Elbette Gözüyün bizim tarihimizde yerde kalan kanlı olaylardan biri oldu. Ve size bilirim ki bu olayın bütünlükte mersi, mahiyeti Azerbaycan'a her hansı bir formada neyse kazandıra bilmezdi. Çünkü bu hadise zamanı onlarla insanlar hayatlarını itirdiler. Onlar neredeyse haksız olarak kurban gittiler. Aynı zamanda bu hadiseler Ərəfəsi Azərbaycanın ərazilərində, yəni erməni işğalının arealı genişləndi. Bütövlükdə mən isə bilirəm ki, bu hadisələr əlbəttə ki, arzu olunmaz bir hadisələr kimi yadda qalacaq. Digər bir tərəfdən, bu hadisələr həm də həmin dövrdə yaranmış siyasi böhranın kulminasiya nöqtəsi idi. Hakimiyyətin idarəçiliyində yaranmış arzu olunmaz vəziyyətin qeyri-sabitliyin pik nöqtəsi idi və bu nöqtədə elə bir həddə gəlib çatdı ki, artıq siyasi hakimiyyət iflic vəziyyətinə düşdü və sonradan ölkəni siyasi böhrandan çıxartmaq üçün o zaman Naxçıvanda yaşayan və fəaliyyət göstərən Ali Məclisin sədri Heydər Əliyevi hakimiyyətə dəvət etmək məcburiyyətinə qaldılar. Və bundan sonra bu hadisələrin bu mərhələsini başa çatdıqdan sonra isə bilirəm ki, Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıdışından sonra ölkədə yeni bir eranın başlanğıcı oldu, yeni bir mərhələnin əsası qoyuldu. Bu da Azərbaycanda dövlətçiliyin qurulması, formalaşması, siyasi, iqtisadi və ictimai sabitliyin bərpası, Azərbaycanın bir dövlət kimi ayaq üstə durması, müxtəlif hissələrə parçalanmaq təhlükəsində üzrə qalan bir məmləkəti yavaş-yavaş belə deyək də özünə gəlməsi və özünün toparlanması kimi yadda qaldı. Hesab edirəm ki, bunun bu baxımdan da əlbəttə ki, sonraki dövlətçiliyimiz tarixində dövlətçiliyi baxımından yeni bir elanın yaranması baxımından Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlib dövləti bu bəladan qurtarması baxımından da bəlkə də müsbət təsir oldu. Amma bütövlükdə əlbəttə ki 4 iyun hadisəsi öz-özlüyündə Azərbaycan üçün deyirəm ki, ən arzu olunmaz, ən üzücü hadisələrdən və səhvlərdən biri olaraq yadda qalacaq.
Çox təəssüf ki, hər hansı bir qazanc haqqında söhbət etmək mümkün deyil. Çünki söhbət demokratik yolla seçilmiş milli hakimiyyətin hərbi qiyam yolu ilə devrilməsindən gedir və burada da xarici xüsusi xidmət orqanlarının iştirakından söhbət gedir. Həmin dövrdə həm Rusiyanın, həm İranın siyasi qərarı ilə xüsusi xidmət orqanları Azərbaycandakı həm siyasi, həm də hərbi müxalifətlə bizcə koordinasiyalı şəkildə fəaliyyət göstərirdilər. Təbii ki, qazançlar barədə bir daha təkrar edirəm, hər hansı bir söz ola bilməz. İtirdiklərimizə gəldikdə isə siyasi cəhətdən Azərbaycan demokratik inkişaf yolundan saftı. Təsəvvür edin ki, bir anlığa Azərbaycan 92-ci ildən başladı və demokratik inkişafı davam etdirsəydi, indi ölkədə demokratik, siyasi, hüquqi, iqtisadi və hərbi islahatlar aparılsaydı, indi ölkəmiz hansı nöqtəyə gəlib çıxmışdı. İqtisadi baxımdan bilirsiniz ki, həmin dövrdə başlanılan layihələr yarımçıq qaldı. Bakı-Ceyhan layihəsi bir neçə il yubadıldı. Bizim üçün sərfəli şərtlərlə bağlanmalı olan neft müqavilələri çox əlverişsiz şəraitdə Azərbaycanın bir çox baxımdan ziyanına imzalandı. İqtisadi demokratik islahatlar bir neçə il geriyə düşdü və bugün də təhrif olunmuş şəkildə davam etdirilir. Həmin dövrdə başlayan ordu quruculuğu çox konseptual olaraq yanlış istiqamətdə davam etdirildi. Bilirsiniz, həmin dövrdə ordunun əsasını təşkil edilən, döyüş qabiliyyəti yüksək olan 33 batalyon buraxıldı və Sovet zabitlərindən ibarət ordu rəhbərliyi formalaşdırıldı və Sovet ənənələrinə uyğun şəkildə Azərbaycan ordusu formalaşdırmağa başladı və bu gündə ordudakı vəziyyət məhz onun həmin dövrdən başlayan dırnaqarası dəyişikliklərin əks etdirir. Təbii ki, Azərbaycan çox böyük vaxt itkisinə məruz qaldı. Həmin dövrdə demokratik inkişaf dayandığından Azərbaycanın eyni zamanda beynəlxalq imicinə də böyük zərbə vuruldu. Azərbaycanın NATO ilə, Avropa Birliyi ilə münasibətlərinə, ümumiyyətlə qərb dünyası ilə münasibətlərinə böyük ziyan vuruldu və bu gündə Azərbaycan hələ də strateji seçimini etməyibdi və eyni dərəcədə həm Vaşinqton, həm Brüssel, həm də Moskvadan uzaq qalmaq, bərabər məsafədə qalmaq siyasəti yürüdür və bunun da nəticəsində hər üç mərkəzdə, böyük güc mərkəzlərində Azərbaycana qarşı bir etimadsızlıq var. Ən başlıcası isə Azərbaycan öz torpaqlarının böyük bir qismini itirdi. Həmin dövrdə Milli Azərbaycan ordusu Dağlıq Qarabağı azad etməkdə davam edirsə, Rusların Kəlbəcərdə silahlı qüvvələrin müdaxiləsindən sonra başlayan və hərbi qiyamdan sonra da davam edən bir proses nəticəsində Azərbaycan nəinki Dağlıq Qarabağ üzərində nəzarəti itirdi, eyni zamanda ətraf rayonlar da işğal olundu, 5 rayon işğal oldu. Yəni bütövlükdə Azərbaycan həm öz ərazisini itirdi, həm demokratik yolla inkişaf perspektivini itirdi, eyni zamanda da 16 il strateji əhəmiyyət daşıyan bir zaman kəsimi itirdi.
Mənim fikrimə görə 4 iyunda baş verən hadisələr Azərbaycan dövlətçiliyi üçün çox böyük bir zərbə idi. Amma Azərbaycan dövlətçiliyi tarixində bu hadisə Azərbaycana bir dövlətçilik nöqtəyi nəzərdən böyük bir təcrübə qazandırdı. Azərbaycan dostunu, düşmənini müəyyən eləyə bildi. Və təbii ki, bundan sonraki mərhələlərdə hansı işləri görməlidir, dövləti qurmaq üçün, dövlətin bütün strukturlarını möhkəmləndirmək üçün, ordusunu möhkəmləndirmək üçün, bundan sonraki Azərbaycan, müstəqil Azərbaycan dövləti hansı işləri görməlidir ki, Gəncə hadisələrinə oxşar hadisələr bir də Azərbaycanda baş verməsin, bu nöqtəyə nəzərdən Azərbaycan xalqı, Azərbaycan dövləti və Azərbaycan rəhbərliyi çox böyük və acı bir təcrübə qazandılar. Düşünürəm ki, indiki müstəqil Azərbaycan hər an, istər 90-cı ildə, istər 92-ci ildə, istər 93-cü ildə konkret 4 iyun hadisələrində Gəncədə baş verən hadisələrdən nəticə çıxardıb bundan sonraki azad, müstəqil, güclü, qüdrətli, demokratik Azərbaycanın qurulması istiqamətində, inkişafı istiqamətində o azı təcrübədən nəticələr çıxartmalıdır.
Bəli, mən hesab eləyirəm ki, 4 iyun hadisələrindən sonra Azərbaycan demokratik inkişaf yolunu itirdi və bugünkü avtoritar, daimi inkişaf yolunu qazandı. Bizim bugünkü bəlalarımız, cəmiyyətdə müşahidə elədiyimiz problemlər, iqtisadiyyatda gördüklərimiz, idarə etmədə, hakimiyyət strukturlarında gördüyümüz bu total korrupsiyanın kökü 4 iyun hadisələrindən gəlir. Hesab eləyirəm ki, əslində bizim itirdiyimiz tək Əbülfəz Elçi bəy iqtidarı olmadı. Doğrudur, Əbülfəz Elçi bəy hökuməti kifayət qədər zəif oldu ki, öz hakimiyyətini qoruya bilsin və orada bugünə cən üstü örtülü qalan müəmmalar var. Amma hər halda zəif olduğuna baxmayaraq, bu bir demokratik, deməli, bəşəri dəyərlərə söykənən, həqiqi bazar iqtisadiyyatı qurmaq istəyən hökumət idi. Deməli, onun çevrilməsi ilə görükür bu çevrilişə, bu devirməyə müəyyən obyektiv və subyektiv şərait oldu. Elçi bəy iqtidarının, yenə təkrar eləyirəm də, müəyyən dərəcədə zəifliyi və buraxdığı səhvlər, zorakı yollara əl atmaq istəmək onunla nəticələndi ki, hakimiyyətə Heydər Əliyev gəldi və yavaş-yavaş biz bugün gördüyümüz, deməli, insana zid, xalqa zid, millətə zid bir hakimiyyət quruldu ki, əsasən bir qrup adam büdcə uğurluğu ilə, total korrupsiya ilə bizim hamımızın, yəni sıravi adamların qanını soğurur və öz ciblərini doldurur. Bunun nəticəsində, bu siyasətin davamı nəticəsində məsələn, Qarabağ problemi indiyəcən həll olunmamış qalır. Ordu quruculuğu mən hesab eləyirəm ki, o haldadır ki, əgər Allah eləməmiş, doğrudan da indiki hakimiyyət öz yalançı da olsa hədələrini birdən həyata keçirmək istəsə və müharibəyə başlamaq istəsə, mən çox qorxuram bundan, çünki mənim proqnozum belədir ki, indiki şəraitdə biz müharibəyə başlasaq, biz 5-6 rayon da itirəcəyik. Ondan sonra səhiyyə nə vəziyyətdədir? Millətin artımı nə vəziyyətdədir, təhsil nə vəziyyətdədir, indi danışmaq artıqdır, siz özünüz bunu yaxşı bilirsiniz. Millət deqradat eləyir, əxlaq pozulur, özü əxlaq pozulur deyəndə mən qadınların qısa yuqqa geyinməyini və yaxud tutaq ki, bu mavilərin sayının artmağını demirəm, daha ciddi şeylərdən danışıram. Düzlük yoxdur, insanlar yalançılığa öyrəşdirilir, bir fikir verin, nə cürə total yalanlar gedir və s. və s.
Dördüyümdə Azərbaycan çox dəyərli oğullarını itirdi mənim zənnimcə. Qazanc isə ondan ibarət oldu ki, bu 4 iyun bir daha təkrar olunmayacaqdır.